fiecare dintre noi suntem robi netrebnici. Dar, Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă că suntem și fii ai Tău. Ceea ce Biserica a rânduit să se citească astăzi ca Sfântă Evanghelie este din Sfânta Evanghelie după Luca. Este capitolul 15. Un capitol care începe cu trei parabole, cu trei pilde. Ultima din aceste trei pilde este pilda pe care noi am auzit-o astăzi citită la Evanghelie și anume este pilda fiului risipitor. Cu toții știm despre ce este vorba în ea și astăzi aș îndrăzni să vin înaintea dumneavoastră doar să ne aducem aminte de câteva adevăruri. De ce facem acest lucru? Pentru că suntem în această perioadă pregătitoare a postului. Și Biserica nu la întâmplare a rânduit în fiecare dintre aceste duminici câte o Evanghelie pentru ca să ne pregătească inima și starea noastră să putem să ajungem și să postim împreună ca biserică și bucurându-ne de sărbătoarea, de praznicul Învierii Mântuitorului să putem sta înaintea lui Dumnezeu cu o inimă deschisă, dar și cu o inimă iubitoare în prezența lui Dumnezeu. De ce spun acest lucru? Pentru că am văzut duminica trecută la pilda care Mântuitorul a rostit-o. Era acea pildă a celor doi care s-au urcat la templu ca să se roage. Unul era vameș și altul era fariseu. Și Mântuitorul ne-a spus în concluzia acelei pilde din săptămâna trecută că cel care s-a întors cu sufletul în păcat, cel care s-a întors fiind acceptat de Dumnezeu, a fost, spre surprinderea pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o să o înțelegem în text, prin frământarea aceea din mijlocul textului, nu a fost acel om apreciat de oameni, nu a fost acel om care era caracterizat de foarte multă rugăciune și de foarte multă seriozitate în relația cu Dumnezeu, ci surprinzător cel care s-a întors acasă cu o inimă împăcată a fost cel pe care Scriptura l-a numit vameș. Un om detestat de semenii lui. Un om criticat de semenii lui. Un om care în viața de zi cu zi era un om corupt. Era omul stăpânirii al Imperiului. Era cel care lua impozitele și toți erau renumiți că au luat mai mult decât li s-a cuvenit. Cu o duminică, înainte de duminica vameșului și a fariseului, ne-am întâlnit cu un alt vameș care se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, care își deschide casa înaintea lui Dumnezeu, este vorba de mai marele vameșilor din Ierihon, pe nume Zaheu. Și el spune așa, tot ce am nedreptățit, el recunoaște statutul pe care l-a avut înaintea societății, de om corupt. Tot ce am nedreptățit, dau înapoi. Jumătate din averea mea o voi da o săracilor, pentru că știu și am înțeles că ea a venit în ultimă instanță prin harul lui Dumnezeu și este al lui Dumnezeu. De aceea vreau să înțelegem puțin această frământare pe care și textul de astăzi o pune înaintea noastră. Contextul imediat al rostirii celor trei pilde din capitolul 15, printre care și fiul risipitor, este unul foarte important pentru noi și ar trebui să devină un lucru încurajator pentru fiecare dintre noi. De ce? Uitați-vă ce spune textul. Și se apropiau de el toți vameșii și păcătoși ca să-l asculte. Și fariseii și cărturarii
cârteau, zicând: acesta-i primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și atunci Iisus, ca să le răspundă acestei bârfe din sufletul, din inima, din gândul lor, să le răspundă acestor judecăți, observați, Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost o persoană comodă pentru oamenii religioși. Dimpotrivă. De ce spun acest lucru? Peste tot în Evanghelia după Luca, și am văzut și contextul din săptămâna trecută, unde zicea Scriptura, Sfântul Evanghelist Luca, că știind Mântuitorul că unii se credeau drepți, și se referă la farisei, și îi disprețuiau pe ceilalți, oare de ce era așa un farisei? De ce întâlnim și astăzi, în acest context al pildei rostite de Mântuitorul, oameni foarte religioși care cunoșteau foarte bine legea lui Dumnezeu și care îl bârfeau pe Mântuitorul, cârteau împotriva lui? Mă întreb, uitându-mă în text, că de aceea îl aducem înaintea noastră și îl tâlcuim, oare nu pot și eu, nu pot deveni și eu un om care, în loc să vină la Mântuitorul și să-l asculte pe Mântuitorul, să devin un om care să-l judece pe Mântuitorul? Haideți să vedem cum gândea un fariseu. Să știți că fariseii, așa cum am spus, erau oameni foarte apreciați de toți din jurul lor. De ce? La un moment dat Mântuitorul spune un lucru extraordinar despre ei, că ei dau zeciuială nu din tot ceea ce le cerea legea, ci mai mult, din absolut tot lucrul, din izmă, din chimen și mărat. Acum, imaginați-vă doar această expresie, să dai zeciuială din mărat. În ce sens? Dumnezeu spunea că din tot câștigul pe care îl ai, suntem în perioada Vechiului Testament, ca nu cumva omul să ajungă să spună înaintea lui Dumnezeu: Doamne, prin puterile mele mi-am câștigat tot ce am câștigat în această viață. Dumnezeu a vrut să învețe o lecție în fiecare lună, o lecție foarte importantă, că tot ceea ce venea în viața ta, tot ceea ce primeai ca binecuvântare, este de fapt de la Dumnezeu. Și ca să înțelegi acest lucru foarte bine, trebuia să faci un act de curaj. Să dai zeciuială, să dai a zecea parte înapoi lui Dumnezeu. Gândiți-vă astăzi. Din bruma de salari pe care o avem, din bruma aceea de pensie, să stai și să numeri 10 părți și să zici: Doamne, una ți-o dau ție. Înapoi. Și păstrez pentru mine nouă. Să știți că nu mi-ar fi ușor. Uitându-ne la câte avem de plătit, uitându-ne la câți copii, la câte nevoi sunt pentru sănătatea noastră, pentru medicamente, pentru toată această viață, nu este ușor. De aceea spun că este un act de curaj pe care îl cerea atunci Mântuitorul, respectiv legea. Și cum vrea Dumnezeu să înțelegem acest lucru? Doamne, nu-ți dau eu o parte din cele 10 pe care le am, ci, Doamne, îți mulțumesc pentru că din cele 10 părți, Tu îmi dai mie 9 părți și Ție îți păstrez doar una. Doamne, îți mulțumesc pentru acest har. Dar fariseii făceau ceva și mai mult. Ei mergeau, spre exemplu, la piață. Erau fariseii, să știți că nu erau din aristocrație, nu erau, foarte puțini dintre ei erau în conducerea Israelului din acea perioadă. Erau oameni simpli, erau meșteșugari, erau oameni care cunoșteau legea lui Dumnezeu. Nici măcar preoți nu erau. Erau din partida saducheilor preoți. Și vedem în Evanghelie pe saduchei, la sfârșitul fiecarei dintre cele 4 evanghelii, fiecarea așa cum ne relatează cei 4 evangheliști, că ei s-au împăcat. Până atunci nu erau partide religioase împăcate în Israel. Dar ce făceau acești oameni? Dacă mergeau la piață și, spre exemplu, cumpărau o legătură de mărar, nu știu cât este astăzi, un leu, acest om, cunoscător al legii și om cu frica lui Dumnezeu, se întreba: Oare cel care a cultivat mărarul a plătit oare zeciuiala lui Dumnezeu din tot câștigul lui? Nu știu. Dar pentru ca să fiu sigur că și acest rod al pământului n-a fost lucrat și n-a fost vândut fără ca să-i se dea lui Dumnezeu a zecea parte înapoi, eu dau acum, după ce am cumpărat această legătură de mărar cu un leu, a zecea parte. Pun 10 bani deoparte. 10 bani de aici, 10 bani. De aceea spune Mântuitorul că acești oameni erau foarte serioși cu legea lui Dumnezeu. Acești oameni erau foarte serioși cu toate lucrurile vieții lor atunci când era vorba de a te apropia de Dumnezeu. De aceea, în Israel, conform legii lui Dumnezeu, dacă un om se ridica împotriva lui Dumnezeu, nemărturisindu-și păcatul său, nelăsându-și viața de dinainte, trăind în păcatele lui, cu acest om, conform legii lui Dumnezeu, care nu se curăța de păcatele sale, nu trebuia primit în adunarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte doar de o situație când David, marele împărat David, vrea să aducă chivotul legii în Ierusalim pentru prima dată. Și pe drum, pentru că l-a adus cu un car cu boi, spune textul că la un moment dat, trecând peste o piatră, era să cadă chivotul. Și Uza, un om care păzea, dar deși nu era levit, a vrut să pună mâna sa și să sprijine chivotul Domnului ca să nu cadă. Și Dumnezeu l-a nimicit în acea clipă, pentru că s-a atins un om care nu era după voia lui Dumnezeu, un om care nu era levit și era considerat necurat înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă în istoria lor ca popor al lui Dumnezeu. Din pricina necurăției lor, din pricina faptului că nu și-au mărturisit păcatele, au fost duși cei din în robia asiriană, au fost duși cei din sud în robia babiloniană. Și dacă citiți cartea profetului Daniel din Vechiul Testament, veți observa că după 70 de ani de robie, poporul încă nu își mărturisise păcatele, nici a doua generație care ieșise. Și Daniel se roagă în capitolul 9 în numele întregului popor, cerându-și iertare înaintea lui Dumnezeu. Citiți cartea Leviticului și veți vedea capitolele din mijlocul cărții care vorbesc despre însemnătatea curăției. Nu te puteai apropia de Dumnezeu dacă nu-ți mărturiseai păcatele, dacă nu erai curat. Și acești oameni care își mărturiseau păcatele, aduceau la templu jertfa lor. Acești oameni care țineau legea, cunoșteau legea, și mai mult decât atât se preocupau de toate detaliile vieții ca să fie văzuți bine de Dumnezeu, să fie apreciați de Dumnezeu. Îl văd pe Hristos. Și acest Hristos stătea, spune textul, cu păcătoșii și cu vameșii la masă. Sfântul Evanghelist Luca folosește două verbe aici, lângă care am să mă opresc. Ei spun, acesta-i primește. Și în al doilea rând spune, acesta mănâncă cu ei. Când se folosește acest verb în limba greacă, are un sens mult mai larg decât o simplă primire. Este că îi asculta cu atenție. Sensul lui merge spre această nuanță. Îi primea cu toată seriozitatea, cu toată preocuparea, le asculta frământările, le asculta întrebările. Și al doilea verb, a mânca, dacă vă uitați cu atenție în toată Evanghelia după Luca, observăm că de foarte multe ori Mântuitorul este la masă. Ba în casa unui vameș, vedeți, îl cheamă pe vameșul Levi, devenit Matei, ca ucenic, și fariseii se supără. Pe urmă este în casa unui fariseu și Mântuitorul vorbește, îi critică pe farisei. Pe urmă, din nou este în casa unui vameș, tot la vas. Și aici ne spune textul că el mânca cu ei. Aici ideea de mâncare este ideea de împărtășire, a sta în părtășie. Uitați-vă că în finalul Evangheliei după Luca, Iisus stă la masă după înviere cu doi dintre ucenicii săi. Și acolo la masă ne spune textul că Mântuitorul a frânt pâinea și după aceea le-a dat ca să mănânce. Ideea de împărtășire. Ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, care continuă Evanghelia după Luca. Faptul că ei erau adunați, ne spune textul, și luau masa împreună, masa deja devine spațiul Euharistiei. Luau cina Domnului împreună, Euharistia, Sfânta Împărtășanie. Deci, iată ce sens profund are textul aici, în momentul în care acești oameni îl acuză pe Mântuitorul că el stă în părtășie cu oamenii păcătoși și cu vameșii. Nu era un lucru ușor. De aceea vă spuneam, Doamne, cum aș putea eu să nu ajung să-L critic pe Mântuitorul? Pentru că este acest pericol. Aduceți-vă aminte doar de judecată. Zice Mântuitorul, rob bun și credincios, i-ai dat un pahar de apă celui care i-a fost set, i-ai dat un blid de mâncare celui care a fost foame, l-ai vizitat pe cel care era singur, care nu avea pe nimeni. Doamne, când am făcut toate aceste lucruri? Ori de câte ori le-ai făcut unea dintre acești frați ai mei mai mici, mie le-ai făcut. Cu alte cuvinte, mă uit și la cealaltă parte când Hristos va zice, n-ai fost rob bun și credincios, pentru că n-ai dat un pahar de apă celui care i-a fost sete, n-ai văzut nevoia semenului tău care avea o frământare, nu te-ai apropiat de viața lui, ci ai trecut nepăsător. Doamne, când ți-am făcut eu ție? Ori de câte ori n-ai făcut vreunea dintre acești mai mici frați ai mei, mie nu mi-a făcut. De aceea zic, când noi îi criticăm pe cei din jurul nostru, s-ar prea putea ca la judecată să auzim aceste cuvinte, pe mine, zice Mântuitorul, m-ai criticat. De aceea vreau să înțeleg cu inima mea ce apreciază de fapt Hristos și ce dorește de la noi. Și ca să înțelegem foarte bine cum să ajungem să nu criticăm pe ceilalți, să nu cărtim împotriva celorlalți și implicit împotriva lui Hristos, el rostește cele trei parabole. Prima parabolă este cu oaia cea pierdută. Spunea, un păstor avea 100 de oi și fiind cu ele în zona pustiei, zona Israelului este majoritar pustie, una s-a pierdut. Și pentru că el a fost interesat de această oiță, zice, le-a lăsat deoparte pe cele 99 și ne spune foarte frumos textul, s-a dus să o caute până a găsit-o pe acea oiță care s-a rătăcit. Și adaugă Sfântul Evanghelist Luca acest lucru frumos. Și când o găsește, o pune pe umerii săi și acum este important. Spune, bucurându-se și sosind acasă, își cheamă prietenii și vecinii zicându-le, bucurați-vă împreună cu mine că am găsit oaia cea pierdută. Ce observăm aici este un lucru extraordinar. Bucuria păstorului, nu doar că a găsit oaia cea pierdută, ci dorința lui de a face împărtășită această bucurie de care el are parte. A doua parabolă este o femeie, o femeie harnică, o femeie care își organizează foarte bine casa, dar, zice, la un moment dat nu mai știa unde și-a pus o drahmă. Era foarte valoroasă acea drahmă. Putea cumpăra multe. Și zice că atât de mult a căutat-o încât a întors casa pe dos până a găsit-o și găsindu-o s-a bucurat. Dar nu pune punct Evanghelia aici. Și ne spune textul așa, zice, și când o găsește și se bucură, își cheamă prietenele și vecinele spunându-le: bucurați-vă cu mine că am găsit dracma pe care o pierduse. Și iată ce ne spune Mântuitorul în concluziile celor două pilde. La oaia cea pierdută ne spune Mântuitorul: tot așa vă spun că mai mare bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Ce apreciază Dumnezeu? Dumnezeu apreciază o inimă care înaintea lui Dumnezeu își cere iertare. O inimă care înaintea lui Dumnezeu își recunoaște starea păcătoasă, starea falimentară. Cei care spun: n-am greșit. Cei care încearcă să aducă tot felul de scuze: știi, am fost așa, dar, zice Dumnezeu, nu ai nevoie de pocăință. Te consider bun. Nu, înaintea lui Dumnezeu trebuie să avem curajul de a ne deschide inima, așa cum suntem. La concluzia celei de-a doua pilde, Mântuitorul spune foarte frumos, zice: tot așa vă spun, bucurie se va face înaintea îngerilor din lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește, care își schimbă viața. Și acum începe pilda de astăzi. Un om avea doi fii și cel mai tânăr dintre ei, cel mai mic dintre ei, și-a cerut partea sa. Și el îi spune tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Observăm că tatăl nu îl critică pentru această decizie. Dar observăm un lucru foarte important încă de la început. Că acest fiu mai tânăr, acest frate mai tânăr, îi spune tatălui său de fiecare dată, fie că îi vorbește, fie când își aduce aminte de el, tată. Vom vedea că fratele mai mare niciodată nu-i va spune tatălui său tată. De ce? Pentru că aici în textul acestei parabole avem două mentalități care sunt separate în cei doi fii. Odată fiul cel mai mic, fiul care va pleca de acasă cu averea tatălui, întotdeauna îi va spune tată, adică întotdeauna va avea acest sentiment că el este fiu. Și va trăi cu acest sentiment și știe că se poate întoarce la tatălui cu rușine. Și ne aducem aminte, când el vine înapoi, nu îndrăznește să-i ceară tatălui să-l pună în dreptul de a fi fiu. Tată, primește-mă ca unul dintre argații tăi, ca pe una din slugile tale. Tată, el are conștiința de fiu și pentru că știe că tatăl său îl iubește, el apelează la dragostea tatălui său, dar îi este rușine de ceea ce face. Unui copil îi este rușine de părinții lui când știe că părinții lui îl iubesc. Dacă el nu are această înțelegere a iubirii părinților și este rece în relația cu părinții, observăm că nu va înțelege iubirea părintelui deloc. Iubirea va fi prea mult pentru el. Deci, prima dată avem un om care îl iubește pe tatăl său. Și uitați-vă la ce se întâmplă. Zice, el le-a împărțit averea și nu după multe zile, adunându-și toate cele ale lui, a plecat într-o țară îndepărtată. Și până aici, dacă aici s-ar termina pilda, n-am avea nicio problemă, aparent. Chiar dacă un copil pleacă de acasă cu tot ce am agonisit pentru el, relația poate rămâne, iubirea poate rămâne, aprecierea poate rămâne, problema și ispita pentru cel care a plecat de acasă beneficiind de toată dragostea tatălui său de până atunci a fost că și-a risipit tot ce adunase tatăl său. Aici este dovada de imaturitate. Noi știm că atunci când avem un prunc și îl creștem, îl creștem știind că într-o zi își va face viața lui, se va căsători, va merge. Și pentru o vreme poate că vom rămâne singuri. Dar ne bucurăm că el poate să fie un om împlinit, un om realizat. Și prin tot ce am adunat noi și i-am pus în viața lui, începând de la valorile acestei vieți, până la lucrurile acelea mărunte pe care le-am adunat, știm că el poate să le folosească cu înțelepciune. Și cu toții dorim ca toți copiii noștri să fie maturi. Și câtă durere în suflet avem când vedem că ei risipesc tot ce am adunat cu trudări. Uitați-vă la această situație. El a risipit toate. Și când dai dovadă de maturitate, risipa te duce la lipsă, ne spune textul, și ajunge într-un faliment pe care îl sublinează, zice că a venit o foamete mare peste acea țară. Și din pricina acelei calamități care a venit, foametea, el n-a mai avut niciun prieten, el n-a mai avut unde să meargă la ușă la care să bată. Și zice, s-a alipit de un om. Și acel om l-a trimis să păzească porcii săi. Cu alte cuvinte, s-a alipit de un om pentru ca să devină o slugă, să devină un argat al său. Să nu uităm, el era fiu pentru că își iubea tatăl. Îi spune de fiecare dată tatălui, tată. Și cu toate acestea ajunge o slugă. Și pentru un israelit, a sta și a păzi porcii era cea mai mare înjosire, pentru că în Israel erau considerate ca fiind animale necurate. Ne aducem aminte și alte momente din Evanghelii în care apar aceste animale. Și ajunge acolo în acea situație încât dorește să mănânce roșcovele pe care le mâncau porcii și nu are pe nimeni care să-i dea nici măcar un blit de roșcove. Și acolo în acea suferință cumplită. De ce spun suferință cumplită? Când vezi că nu ai pe nimeni alături. Când vezi că nimeni nu-ți dă măcar un blit de mâncare, când vezi că nimănui nu-i pasă de tine, s-ar prea putea să înțelegem că acea foamete, de multe ori, așa cum avem și pe spațiul textului vechi testamentar, este lăsată, este permisă de Dumnezeu ca să înțelegem că avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră, că ne-am îndepărtat de El. În momentul în care Dumnezeu încheie legământul cu poporul său, le spune, dacă nu veți asculta, voi trimite peste voi sabie, voi trimite peste voi ciumă, voi trimite peste voi foamete, zice, în speranța că voi vă veți întoarce la mine, vă veți mărturisi păcatele și vă veți bucura să ascultați de mine. Și dacă nu veți asculta nici atunci, voi mări de 7 ori toate aceste suferințe. Citiți cartea Deuteronomului, chiar la final vedeți când încheie Dumnezeu un legământ cu poporul, toate aceste lucruri dramatice. De aceea când întâlnim aici această imagine a foametei, foametea a fost lăsată pentru ca să-i trezească acea conștiință celui care s-a îndepărtat de tatăl său și și-a risipit averea. Și zice textul că venindu-și în fire, în acel moment, a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame, sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu, observați, el își aduce aminte de tatăl său și îi voi spune, tată, greșit am înaintea cerului și înaintea ta. Observați, el are respect față de Dumnezeu, deși și-a risipit întreaga avere. El a rămas cu acest respect, nu numai față de Dumnezeu, ci și față de tatălui. Tată, greșit am înaintea cerului, înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Și uitați-vă la cererea, la cererea lui. El spune așa: nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Nu mai sunt vrednic. Și atunci zice: fă-mă ca pe unul din argații tăi. Observați, nu se teme să devină un argat, un slujitor în casa tatălui său, pentru că el știa și avea respect pentru tatăl său și știa că în fața iubirii extraordinare a lui Dumnezeu nu poți să mergi să pretinzi, să te bați cu pumnul în piept, că deși ai greșit, vrei să fii pus în locul de dinainte. Nu, ci își asumă implicația păcatului său. Și merge înapoi. Și textul atât de frumos îl prezintă pe tatăl, care zice în versetul 20: și încă departe fiind el, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. De două ori ni se spune în Evanghelia după Luca, încă de două ori, că i s-a făcut milă Mântuitorului de data aceasta. Odată, vă aduceți aminte, când Mântuitorul mergea spre Nain și a văzut un cortegiu care ieșea din cetate și a văzut o femeie că plângea pentru că fiul ei era mort și îl ducea să-l îngroape. Și ne spune textul că lui Iisus i s-a făcut milă de ea și l-a înviat pe fiul său. A doua oară, mi se spune că samarinianului, tot în Evanghelia după Luca, care l-a văzut pe acel om bătut, aproape de moarte, lui, acelui samaritean, i s-a făcut milă. Observați două contexte în care era ba mort, ba aproape mort. Și aici ce va spune tatăl? A fost mort și a înviat. În orice stare ne-am aflat, oricât de păcătoși am fi, dacă dorești să te întorci în prezența lui Dumnezeu, indiferent ce ai făcut, lui Dumnezeu îi se va face milă și de tine și de tine. Indiferent ce am fi făcut. Dumnezeu așteaptă un singur pas și el face o mie spre tine. Îi se face milă. Și alergând, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat și a zis: fiul, tată, greșit am înaintea cerului și față de tine, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și observați, tatăl nici nu-l mai lasă să spună că vreau să fiu un argat. Și tatăl imediat îl întrerupe după ce el își cere iertare și spune tatăl. Zice, tatăl a zis către slugile sale: aduceți de grabă haina cea scumpă și îl îmbrăcați și inel puneți-i în mână și încălțăminte în picioare. Haina, inelul, încălțămintea dovedeau că erai fiu în acea casă, nu erai slugă. Deci el îi redă statutul de fiu imediat când el se întoarce înapoi în prezența tatălui său. Și uitați-vă că tatăl mai face un lucru extraordinar. Și a zis tatăl către slugile sale: aduceți vițelul cel îngrășat și înjunghiați-l și mâncând să ne veselim. Exact ca păstorul care găsește oaia cea pierdută, exact ca femeia aceea harnică care își găsește în sfârșit drahma, banul acela important pierdut, se bucură împreună cu toate vecinele ei. Zice acum tatăl: veniți și mâncând împreună să ne bucurăm. Pe cine îi cheamă? Îi cheamă pe toți cei care erau slugi în acel loc, în acea casă. Bucuria lui Dumnezeu, zice, bucuria din ceruri este pentru un singur păcătos. Bucuria aceea din ceruri este pentru ca noi să înțelegem că trebuie să ne bucurăm la fel ca Dumnezeu pentru orice păcătos care și-a schimbat viața, care s-a întors înapoi, care și-a cerut iertare de la Dumnezeu. Și ne spune textul în continuare, că aici vine provocarea acestei parabole pentru viața noastră, că fiul cel mare se întorcea de la câmp, de la țarină. Tot la o țarină lucrase și fiul cel mic. Mai că fiul cel mic păzise la țarină porcii, ne spune textul. dar fratele mai mare vine de la țarină pentru că știa că acolo a fost trimis de tatăl său ca să lucreze. Un om corect, un fiu cinstit, un fiu pe care oriunde îl trimiți face acel lucru. Dar unde este problema? Observați, acest fiu mai mare are o mentalitate nu de fiu, ci de slugă. Și este o problemă că nu te bucuri și nu înțelegi că ești fiu al Tatălui din ceruri. Toți ne considerăm robi nevrednici. Dar trebuie să înțelegem în mod paradoxal că Scriptura ne spune că suntem și fii ai lui Dumnezeu. Dacă am acest statut dat de Hristos și în Hristos, prin puterea și lucrarea Harului Duhului Sfânt în viața mea, cum aș putea să mă bucur de această realitate pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi? Uitați-vă care este contrastul subliniat de Mântuitorul. Și când s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri și chemându-o, observați, el nu merge la tatăl său să-l întrebe, tată, ce se întâmplă? Și omul cu mentalitate de slugă cheamă o slugă și o întreabă ce anume se întâmplă. Zice, chemându-o pe una din slugi, a întrebat, ce sunt acestea? Și uitați-vă răspunsul unei slugi și nu răspunsul tatălui. Tatăl, ce putea să-i spună? Ce a spus și înainte, mort a fost și a înviat. Pierdut a fost și s-a găsit. Bucură-te! Sluga îi spune, ce se întâmplă? S-a întors fratele tău. Nu-i spune că s-a schimbat. Și zice, tatăl tău a tăiat vițelul cel gras. Era la sărbătoare. Și el s-a supărat. Observați, când ai o mentalitate de slugă doar, nu te poți bucura de iubirea pe care o are tatăl. Începe gelozia. Iubirea e prea multă, nu o poți duce. Și gelozia, uitați ce spune în acest caz. Fratele său s-a mâniat și nu vrea să intre. S-a supărat. Dar tatăl său ieșind îl ruga. Și acum el nu cedează rugăminților tatălui său, ci dimpotrivă prinde ocazia să-i reproșeze tatălui său pentru toți anii care au trecut. Observați, le-a rămas cu averea acasă. N-a risipit-o. A rămas cu tatăl său acasă și tatăl îi spune, toate câte sunt ale mele, toate sunt ale tale. Te poți bucura de orice. Dar uitați-vă ce îi reproșează tatălui. El spune așa. Iată, nu-i spune tatăl. Și spune, iată, de atâția ani îți slujesc. Nu spune, de atâția ani sunt fiul tău. De atâția ani îți slujesc. Și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat un iert ca să mă veselesc cu prietenii mei. Când ai o mentalitate de slugă, ți-este frică să ceri. Ți este frică să spui ceva. Ți este frică să iei decizii ca și fratele mai mic. Tată, dă-mi partea mea de avere și mă duc. Ți este frică. Pentru că îl respecti, probabil. Dar această frică se va transforma într-un reproș dacă nu-l iubești pe tatăl. Dacă nu-l iubim pe Dumnezeu, dacă nu-L iubim pe Dumnezeu, îi vom reproșa lui Dumnezeu. Doamne, ce mi-ai dat în viață? Mi-ai dat boală, mi-ai dat suferință, mi-ai luat ce a fost mai drag, de ce? Și astfel de întrebări sincere se nasc în inima noastră, în dureri, atunci când nu mai simțim iubirea lui Dumnezeu. Când nu mai credem în iubirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe mai bine tot ce a lăsat peste viața noastră și de ce i-a luat atunci când i-a luat pe cei dragi ai noștri. Când nu înțeleg aceste lucruri, îi reproșez lui Dumnezeu. Dar Tatăl i-a fost milă și de acest frate mai mare. Și uitați-vă, chiar dacă i-a fost milă, chiar dacă l-a rugat, reproșul continuă cu un lucru cutremurător. Uitați-vă ce spune fratele mai mare. Zice, ți-a risipit averea mâncând cu desfrânată. Ești căzut jos la pământ. Ești falimentar. Este un har de la Dumnezeu să ai pe cineva care să te ridice. Este un har de la Dumnezeu ca să te sune cineva, ca să vină cineva la tine și să încerce să te încurajeze, indiferent ce ai fi făcut. Să treacă peste absolut toate și să te ridice. Dar este cutremurător când poate cel de la care ai fi așteptat mai mult să te ridice, poate cel din familia ta îți întoarce spatele. Să nu uităm un lucru. Fratele mai mare întotdeauna primea o avere dublă față de cel mai mic. De ce? Tot Vechiul Testament ne spune acest lucru. Întâiul născut primea avere dublă. Pentru ca din acea parte mai mare el să meargă în momentul în care fratele lui a dat faliment să-l răscumpere. Citiți cartea Rut și veți vedea această problemă apărută acolo și rezolvată într-un final. În loc să meargă să-l caute pe fratele lui, să vadă unde a ajuns și ce a pățit și să-l răscumpere, să-l aducă acasă, el îi reproșează că și-a cheltuit toată averea cu desfrânatele. Cât de ușor judecă. Și ce-i spune tatăl? Iar el i-a zis, fiule, nu uita, tu întotdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Trebuie să ne veselim și să ne bucurăm că fratele tău acesta era mort și a înviat. Pierdut era și s-a aflat. Cu alte cuvinte, cine era fiul mai mic? Erau toți acei păcătoși și toți acei vameși care au venit la Hristos ca să-L asculte. Cine erau vameșii? Erau păcătoși, dar farisei care îl acuză pe Iisus sunt toți cei care sunt întruchipați de acest frate mai mare. Și atunci mă întreb și aș vrea să ne întrebăm împreună. Doamne, am călcat pe cineva în picioare când era căzut? Am uitat de cineva care mi este apropiat atunci când a fost într-o suferință? Sau pot să mă întreb, Doamne, ajută-mă. Știu că m-ai ajutat de atâtea ori și m-ai întărit. Doamne, iartă-mă. Îmi cer iertare înaintea cerului și înaintea Tatălui din ceruri, că nu am fost un om care s-a bucurat de harul pe care l-a primit. Doamne, iartă-mă că ți-am risipit tot harul pe care mi l-ai dat în viață. Doamne, mă uit la anii vieții mele. Doamne, ți-aș fi putut sluji mult mai mult în viață. Doamne, mă uit la tot cât am câștigat și mă gândesc acum că, Doamne, aș fi putut să ajut mulți oameni și noi am risipit. Doamne, iar. Doamne, ți-am risipit timpul, ți-am risipit binecuvântarea fiecarei zile prin păcatul pe care l-am săvârșit. Niciodată, să știți, nu este târziu să ne întoarcem înapoi. Faptul că suntem aici, nădăjduim cu toții să fie o dovadă a dorinței noastre de a ne apropia de Dumnezeu, o dorință a sufletului nostru de a ne împăca cu Dumnezeu, o dorință de a ne împărtăși de prezența lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu să avem acest curaj al fiului risipitor și să ne întoarcem cu pocăință ori de câte ori am greșit și să ne păzească Dumnezeu de atitudinea aceea rece care nu înțelege iubirea Tatălui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.